Takže dobré ráno, já vás všechny vítám. Dneska začínáme s nový seriál přednášek, kdy po 6 týdnů, které nás čekají, budeme mluvit na téma spiritualita pro zaneprázdněnou duši, co se týká zhruba 99% lidí v téhleté místnosti, protože mnozí z nás se cítí zaneprázdnění a je úplně jedno, v jaké fázi života jsi, jak starý jsi, jestli jsi sám, jestli máš rodinu, jestli máš práci nebo studuješ. Zaneprázdněnost je něco, co prožívá velmi mnoho lidí a je to věc, která možná je do jisté míry relativní, protože žijeme v tomhletom okamžiku a nevíme, co nás všechno ještě čeká, jestli to bude horší nebo lepší, ale cítíme se zaneprázdnění a někdy toužíme potom najít klid ve své zaneprázdněnosti a my mluvíme právě proto na tohleto téma, protože je to důležitou součástí víry objevit klid uvnitř své zaneprázdněnosti. A já nevím, jestli vás fascinuje čas, ale já jsem zjistil, že mě docela fascinuje na čase, na tom, že čas probíhá a ubíhá, jedna věc, a to je, že se relativně opravdu zrychluje. Nevím, jestli jste to už zjistili, ale předpokládám, že mnozí z vás ano, že jak člověk stárne, jak člověk postupuje ve svém životě, tak zjišťuje, že čas běží stále rychleji a rychleji. Možná někteří z vás si to ještě pamatuje, ale když jsme byli ještě dětmi, tak nám přišlo, že čas se strašně vleče. A hrozně dlouho to trvalo, než zase budou prázdniny. Hrozně dlouho to trvalo, než zase budou Vánoce. Nemohli jsme se dočkat na další narozeniny. Bylo to všechno strašně dlouhé. A jak postupně stárneme, tak zjišťujeme, že je to čím dál za rohem víc, je to strašně rychlejší a pro ty z nás, kterým je třeba 40, 50 a víc, tak najednou zjišťujete, že cože už byly zase narozeniny? Už je zase po Vánocích? Už je zase prosinec? Teď jsme slavili Vánoce včera. Máte to někdo podobně? Je to neuvěřitelné, jak čas se zrychluje v průběhu našeho života. Čím více blížíme ke konci života, tím se nám zdá, že čas probíhá stále rychleji. A jeden z průvodních jevů tohoto zrychlování je ten pocit, který z toho máme, a to je pocit permanentní zaneprázdněnosti. Pocit, že skutečně je toho strašně moc, co musíme zvládnout a času se nám nedostává, protože čas strašně rychle letí. A protože čas strašně rychle letí, nestíháme, co máme stihnout a cítíme se zaneprázdnění a dusí nás to a máme pocit, že to nestíháme. A jeden z průvodních jevů tohleté zaneprázdněnosti je netrpělivost. Nevím, jestli jste někdy přemýšleli na té netrpělivosti, ale já jsem si pro vás připravil definici netrpělivosti ze slovníku. Netrpělivost je neochota čekat na něco nebo na někoho, nepřijetí zpoždění, opozice nebo bolesti s klidem, nebo neklidná touha. To je vlastně definice slova netrpělivost. Netrpělivost je neochota na něco čekat, je to nepřijetí zpoždění, když někdo vás zbrzdí nebo máte nějaké zpoždění, někdo nedodá to, co dodat má, nebo máte nějakou bolest a chcete, aby už to bylo za vámi rychle pryč, nebo je to taková neklidná touha. Máte pocit, že se nemůžete pořád uklidnit, protože toužíte po něčem a máte neklidnou touhu, tak to je netrpělivost. A já vám chci dneska vyznat jednu věc. Já jsem strašně netrpělivý člověk. Mluvit o netrpělivosti je vždycky pro mě úžasná věc, protože mluvím z vlastní zkušenosti. Já jsem netrpělivý člověk. To je takové vyznání skoro jako když se sejdou anonymní alkoholici a říkají, já jsem Lukáš Tarrou, jsem alkoholik, takže pokud někdo je tady se mnou, tak byste to mohli se mnou hrát. Já jsem Lukáš Tarrou a jsem netrpělivý člověk. A vy byste měli říct, ahoj Lukáši. A pak byste měli říct, a já jsem vaše jméno a jsem netrpělivý člověk, pokud se vás to samozřejmě týká. Ale já jsem vždycky byl netrpělivý člověk. Je to jedna z věcí, která mě provází od mého dětství. A vzpomínám se na takové historky ze svého dětství, kdy se projevovala moje netrpělivost. jedno z mých hobby nebo koníčku, když jsem byl dítě, bylo lepení plastikových letadílek. Byl jsem členem modelářského klubu a lepili jsme různé letadílka, čas Spitfirey a podobně. Dneska slavíme den vítězství nad fašismem, tak zrovna z téhleté doby jsem lepil hodně letadílek a patřilo to mezi moje hobby a všechno mě u toho hrozně bavilo. Bavilo mě vybrat si tu krabici s tím rozloženým letadlem, které budu skládat. Bavilo mě vybírat barvy. Do dneška si pamatuju takové ty maličké kalíšky s barvama od firmy Revo, které jsem vybíral pečivě, aby to sedělo na to letadlo. Vybírat všechny ty lepidla a touleny a podobně. A pak to prostě lepit. To bylo všechno super. Ale jedna věc, která mě u toho vždycky strašně frustrovalo, bylo, že člověk nemohl to uspěchat. Takže když jsem lepil to letadílko, tak jsem musel vždycky počkat, až to třeba zaskne. Zaskne to lepidlo nebo ta barva. A to mě strašně, ale opravdu strašně frustrovalo. A já jsem se často těšil na to, až začnu lepit. Třeba jsem dostal k narozeninám krabici s nějakým letadlem a těšil jsem se, až to začnu lepit. A lepil jsem to často doma. A my jsme byli v tom modelářském kroužku, já jsem se nemohl dočkat, tak jsem se často těšil, že to začnu lepit už doma. Tak jsem vstával hrozně brzo ráno, abych mohl lepit to letadílko. A do dneška si pamatuju, jak sedím u stolu, u své postele a můj bratr spí vedle a já tam snažím prostě lepit potichu to letadílko. A teď jsem třeba zalepil ten trup a potřeboval jsem pokračovat dál, ale zároveň jsem nemohl pokračovat dál, dokud to nezaskne. Takže si do dneška pamatuju tu scénu ze svého dětství, jak sedím u toho stolu, klepu takhle nervózně nohou a držím ten trup a doufám, že když ho budu držet, tak stvrdne rychleji. A úplně mám u toho nervy, že to trvá strašně dlouho. A zatím tam prostě všechny ty touleny a barvy, jako jo, můj bratr vedle přiotrávený leží na posteli a já tam čekám, až to zaskne, abych mohl pokračovat dál. To je jedna z takových míst, scén z mého dětství, kterou si do dneška vybavuju velmi pečivě a zůstalo mi to celý život. A jsem netrpělivý člověk a znáte to, když jdete do obchodu a vidíte frontu u několika pokladen, tak počítáte rychle, u které pokladně nejméně lidí a postavit se do té fronty. Žabaři. Já počítám dokonce, kolik věcí mají lidi v košíku a do té fronty, kde je nejméně věcí v košíku, ne nejméně lidí. Nebo když jedete v autě a blížíte se třeba na semafor a jsou dva pruhy, tak přemýšlíte, v kterém pruhu je více aut, abyste se zaradili do toho, který pojede rychleji. Já přemýšlím, jak staré je to auto v tom konkrétním pruhu a dokonce přemýšlím nad stářím řidiče. Takže, jak vidíte, je to věc, která vás může provázet celý život a musím říct, že jedna z věcí, o které čteme Bibli, je, že jedna z věcí, kterou působí Duch Svatý v životech věřících lidí, jedno z toho, co nazývá nový zákon ovoce ducha, to, co v nás má vypůsobovat Duch Svatý, je trpělivost. A musím říct, že na mě má opravdu hodně práce, kterou musí udělat. A pamatuju si jeden takový kreslený vtip, který vyjadřuje touhu mého srdce, ten vtip. V tom vtipu někdo se modlí a říká, Bože, já tě prosím o trpělivost a prosím tě, dej mi ji hned teď. A možná někteří z vás mi rozumí, možná někteří z vás jste trpěliví a úžasní lidé, možná někteří z vás mi rozumí. Ale netrpělivost je jedním z průvodních jevů zaneprázdněného člověka. Kdy máme pocit, že je toho tolik, že cokoliv nebo kdokoliv nás zbržďuje, se stává pro nás překážkou a nepřítelem. A problém je, že takhle přesně někteří z nás přistupujeme také k Bohu. A máme někdy pocit, že Bůh nás brzdí, že nereaguje dostatečně rychle na to, co potřebujeme, nebo za co se modlíme, nebo po čem toužíme. Možná si pamatujete, že v té definici slova netrpělivost jeden z významů je, že je to neklidná touha. A my toužíme potom, aby jsme v životě dosáhli věcí, po kterých toužíme. Máme nějaké vysněné cíle, máme vysněné lidi, máme vysněné zážitky, máme vysněné životní horizonty, po kterých toužíme. A je to touha, ale netrpělivost způsobuje, že ta touha je velmi neklidná. Cítíme stres z toho, že to možná už nikdy nedosáhneme těch svých cílů, protože čas strašně moc rychle letí. Ale zároveň je v nás taková tenze, napětí. Protože na jedné straně máme ty touhy, po kterých toužíme, máme ty horizonty, po kterých toužíme, které chceme dosáhnout, ale na druhé straně každý z nás touží potom mít klid. Znáte to vždycky, když třeba rodiče nebo někdo je pořád obtěžuje a oni řeknou, já už chci mít svůj klid. Klid je pro nás hodnota, chceme mít svůj klídek, chceme mít svůj pokoj, chceme mít svůj klid, chceme si prostě užít ten svůj život, který máme, ale zároveň jsou tady horizonty, po kterých toužíme. A je to vnitřní napětí, protože ty horizonty, po kterých toužíme, nás nutí neustále se snažit a běžet stále rychleji ve zrychlujícím se čase, jak náš život letí, čím dá víc rychleji, jak stárneme. Ale zároveň je v nás potřeba a nutnost toho vnitřního klidu a to vytváří napětí, protože máme pocit, že když budeme jenom klidní, nedosáhneme nikdy svých horizontů. A už budeme běžet s těmi horizonty, nebudeme nikdy klidní. A je to napětí, které v nás způsobuje neklidnou touhu, která nás rve uvnitř. A to je přesně stav, ve kterém mnozí z nás jsme. Jsme lidé, kteří touží po věcech a zároveň lidé, kteří touží po klidu a je to v nás vnitřní napětí, které nás rve a nedokážeme najít klid uprostřed zrychujícího se času. A to je přesně důvod, přátelé, proč mluvíme na tohleto téma spiritualita pro zaneprázdněnou duši. Protože věřím tomu, že nejenom, že je možné najít klid uvnitř téhle zrychlující touhy, ale že je to nutné, pokud chceme zůstat duševně a duchovně zdravými lidmi. A já bych si přál, aby každý z vás, a jste kdekoliv na své cestě životem, jste zažili, co znamená mít klid ve svém nitru, klid uprostřed touhy dosahovat velkých věcí. Uprostřed mít nějaké sny. To všechno je fajn, ale mít zároveň u toho klid. A já věřím, že ten klid je v Bohu a že je možné ho získat. A proto mluvíme na tohleto téma. A já bych si přál, abych kdokoliv z vás, ať jste dneska tady na tomhleto místě, jako lidé, kteří Boha hledají, nebo kteří přemýšlejí, nebo vás někdo pozval a nejste si moc jistí, jak to vlastně s vírou máte, nebo jste věřícími lidmi. Já věřím tomu, že každý z nás, ať je kdekoliv na své duchovní cestě, může najít právě tuhletu spiritualitu pro svou zaneprázdněnou duši, může najít ten pokoj, po kterém touží vnitřně i uprostřed svého pachtění a hledání. Problém je, jak už jsem říkal, že když přistupujeme k Bohu, tak někdy přistupujeme k Bohu s netrpělivým předpokladem, že Bůh je skoro povinen okamžitě řešit naše problémy. A je úplně jedno, jestli jsme věřícími nebo nevěřícími lidmi, pokud už k Bohu přistupujeme, pokud ho hledáme, tak často přistupujeme k němu podobně netrpělivě. Když jsem ještě studoval na základní škole a už jsem byl v té době křesťanem, tak jsem měl pár spolužáků, kteří byli takoví, že vždycky říkali, já Boha nevěřím, ale jestli dokážu projít toho zkouškou, jestli mi Bůh pomůže, tak já v něho budu věřit. A měli to zesumarizované do toho, že když Bůh bude reagovat na jejich problém okamžitě, tak v něho uvěří. A když pak někteří se stali křesťané, tak to měli podobně. Říkali si, Bůh prostě by měl okamžitě nějak reagovat na moje prosby. Když se modlím k němu, měl by okamžitě něco udělat. Ale Bůh může sledovat více zájmu, než jenom vyhovět každé prosbě, kterou zrovna máme. Protože naše prosby někdy jsou nekonzistentní. Můžeme se modlit za věci, které vzájemně spolu neladí. Můžeme se modlit za to, aby jsme měli hrozně hezký počasí, protože chceme jít na výlet, ale stejně tak může být vedle člověk, který se modlí za to, aby pršelo, protože zemědělec potřebuje závahu. A koho má Bůh posehnout? Koho má radši? Zemědělce nebo turistu? Můžeš říct, no Bůh to může nějak udělat, aby pršelo jenom na to pole a zbytek byl hezký, že jo? Ano, Bůh to může udělat. Ale chápete pointu, naše modlitby někdy jsou modlitby, které si vzájemně protiřečí. A Bůh může sledovat více záměrů. Jak ale můžeme skloubit tuhletu věc, protože pro nás je to někdy těžké, protože si myslíme, že Bůh nám projevuje svoji lásku tím, že vyslyší každou naši modlitbu, že na ní reaguje. A pokud nevyslyší, začínáme pochybovat o jeho dobrotě, začínáme pochybovat o jeho zájmech, začínáme pochybovat o jeho charakteru, začínáme pochybovat o své víře. A možná je to zbytečné. Možná by se měli najít, co doopravdy víra je. A já se s vámi podívám dneska na dvě místa z Bible. A to první místo je je pasáž z Lukášova evangelia, kde Lukáš zachycuje jedno z podobenství, které Ježíš vypráví. Ježíš často, když vyučoval v podobě podobenství. Podobenství to byly fiktivní příběhy, které si Ježíš vymyslel, aby ilustroval nějakou základní pointu toho, co chce říct. Takže často to byly věci ze života, ale byly to někdy až radikální nebo extrémní případy, které Ježíš vymýšlí, protože tím ilustruje pointu. A jedno z těchto podobenství, jeden z těchto fiktivních příběhů Ježíš vypráví, aby ilustroval, po čem vlastně Bůh touží, co očekává a co my toužíme po Bohu a co očekáváme od něj a o tom, jak to někdy vypadá jako spor. Takže v tom Lukášově evangeliu Ježíš vypráví tohleto podobenství. V jednom městě byl jeden soudce, který se Boha nebál a člověka si nevážil. V tom městě byla také jedna vdova. Chodila za ním a říkala, zjednej mi právo proti mému odpůrci. Dlouho se mu nechtělo, ale potom si řekl, Boha se nebojím, člověka si nevážím, ale ta vdova mi nedává pokoj. Zjedná mi právo, aby mi nakonec nezničila pověst. Ježíš vypráví příběh o nějakém městě, kde je nějaký soudce a nějaká vdova. Ta vdova má problém, nějaký člověk je jejím odpůrcem a ona jde za tím soudcem a žádá o spravedlnost, ale soudce moc se mu k tomu nechce. Je to skoro z České republiky, ten příběh, ale moc se mu nechce. A říká si, Boha se nebojím a člověka si nevážím, ale ona mě tak neustále obtěžuje, že mi hrozí, že mi zničí moji pověst a tak pro ní něco udělám ne proto, že bych jí chtěl pomoct, ale protože mi zkrátka nedává moc na výběr. A Ježíš na to reaguje a říká, tehdy pán řekl, slyšeli jste, co řekl ten nespravedlivý soudce? Nespravedlivý soudce říká, já jí pomůžu, protože stále vytrvalé buší na moje dveře. A Ježíš říká, Bůh snad nezjedná právo svým vyvoleným, kteří k němu volají dnem i nocí. On říká, jestli ten nespravedlivý soudce to udělá, protože někdo neustále buší na dveře, myslíte si, že Bůh, který je spravedlivý, že je horší než ten nespravedlivý soudce, on také zjedná právo svým vyvolením, kteří k němu volají dnem i nocí. Myslíte si, že jim bude otálet pomocí? Říkám vám, že jim zjedná právo a to rychle, tak říká Ježíš. Ale přesto tady mluví o tom, že k němu někdo k Bohu volá dnem i nocí, takže je to takový vnitřní spor. Co to znamená rychle? Ale pak tady dodává větu, která je pro nás dneska důležitá. On tady říká, až ale přijde syn člověka, najde na zemi víru. Ježíš tady říká, že to, po čem Bůh touží, co chce po nás, je víra. My máme seznam věcí, které chceme po Bohu. Bože, pomož mi s tím, pomož mi s támhle s tím, uzdrav mě, pomož mi projít školu, dej mi životního partnera, pomož mi splatit dluhy. Já nevím, máme spoustu různých prozeb, které říkáme Bohu. Ale Bůh tady říká, já hledám jednu věc. Najdu víru, když přijdu na zem. Najdu víru. Bůh hledá víru. Pro mnoho lidí ale je právě tohle trošku zapeklitý oříšek, protože co je to vlastně víra? O jaké víře tady Ježíš mluví, když říká najdu víru? Pro mnoho lidí to znamená, že si představují, víra znamená, že vypneš rozum, budeš slepý ke všem okolnostem a zatneš zuby a řekneš, já věřím navzdory všemu. To je víra. A takhle si představuji, že někdo má malou víru a velkou víru. Prostě někdo je víc zatnutý a někdo mín zatnutý. Ale je to víra, o které mluví Ježíš? Víra je něco mnohem jednoduššího, než je zatnout zuby a slepě říkat, něco se stane. Víra je především důvěra. Víra je důvěra v někoho a my bychom mohli říct, že víra je důvěra, že věci jsou takové nebo že věci budou takové, jaké mají být. Do jisté míry důvěru praktikujeme v dennodenním životě neustále. Například, já jsem si sednu na tuhle židli, na které teď sedím, s důvěrou, že mě unese. Už jste někdy zažili, že někdo si sednul na židli a židla se pod ním rozkácela. Možná to dokonce zažili vy. Ale já jsem sednul s důvěrou, že ta židla mě unese. Mám nějaké zkušenosti s touhle židli, sedím na ní často a věřím, že nikdo nepodřezal nohu té židle nebo nějaký nenarušil, aby tím chtěl dokázat, že se pletu. Ale možná bych se pletl, kdyby to někdo udělal. Já bych se sedl a tak bych se skácel, všichni by se z toho měli legraci, ale moje důvěra by se projevila, že byla špatně nasměrovaná. V našem přirozeném životě takhle důvěřujeme spoustu lidem a spoustu věcem neustále. Když si sedneme do auta, důvěřujeme, že nás doveze tam, kam řídíme. A důvěřujeme, že věci fungují tak, jak fungovat mají. A jsme hrozně překvapení, když nefungují. Důvěra je něco normálního, co praktikujeme dennodenně. A přesto, když přicházíme k Bohu, máme někdy problém mu důvěřovat. Protože měříme jeho důvěryhodnost podle toho, jestli okamžitě vysychá naše modlitby, které přitom můžou být pro nás samotné jejich vysušení škodlivé, protože nedomyslíme důsledky toho, za co se modlíme. A možná to, co Ježíš říká, když říká, že hledá víru, je, že hledá právě takovouhle důvěru. Že hledá lidi, kteří důvěřují Bohu, že Bůh ví, co je pro ně nejlepší a že má náš život ve svých rukou a že náš život vede tam, kam má směřovat. Že věci se stanou tak, jak Bůh zamýšlí, aby se staly. Naše víra je hodně spojená s naším očekáváním, ale víra jako důvěra je mnohem lepší, než víra jako zatnuté pěstí a zaslepený pohled, kdy říkáme, něco se prostě musí stát a já to vyznávám. Důvěra je lepší. Důvěra tě přenese přes temné okamžiky tvého života, dovede tě přes temné údolí, kdy věci nejsou tak, jak vypadají, ale ty důvěřuješ tomu, že Bůh říká, já tě stále miluju, já stále jsem na tvé straně, já stále ti připravuju svůj stůl před očima protivníku, jak říká žalm, já stále jdu s tebou jakýmkoliv údolím. Důvěra je mnohem lepší, protože důvěra tě dovede přes jakékoliv překážky. Ale důvěra neznamená, že věci se vyřeší vždy okamžitě. Důvěra znamená, že důvěřujeme někomu, kdo s námi prochází jakoukoliv situací. Proto se nám někdy zdá, že to trvá strašně dlouho. Že to trvá u Boha opravdu velmi dlouho, než zjedná spravedlnost nebo než napraví nějaké věci v našem životě. Ale Bůh nám dává čas. Dává nám čas, abychom se k němu přiblížili. Dává nám čas k nápravě. Dává nám čas k pokání. Dává nám čas k různým věcem. Ale nám to přijde někdy, že to trvá strašně moc dlouho. A to, k čemu tě chci dnes pozbudit, je, aby si přesto svoji důvěru vložil do Boha. Přestože nevidíš okamžité výsledky, protože důvěra tě dovede nakonec k touze, která bude naplněná v klidu, ne neklidné touze. Před několika lety, když jsem byl někde v zahraničí, jsem viděl knížku, která se mi moc líbila, nebo jsem mi název té knihy. Nekoupil jsem si tu knížku nakonec, ale moc se mi líbil ten název. Ta knížka se jmenovala Bůh mě nikdy nesklamal, ale několikrát mě vyděsil ke smrti. A mi se to líbilo, protože ten autor říká, někdy to vypadá, že Bůh to nechává plynout na poslední chvíli, že to někdy nechává běžet a my nevíme přesně, co se stane. A vypadá to, že nás děsí, ale Bůh vám chce něco říct, není nikdy pozdě ve tvém životě, vždycky je včas, ale někdy to je opravdu na poslední chvíli. Protože Bůh, pokud mu důvěřujeme, Bůh dokáže tebou projít jakoukoliv těžkost, jakékoliv temné údolí, protože ti zároveň dává čas. Když budete číst starý i nový zákon, tak si všimnete jedné zvláštní věci. Často, když se děly nějaké nepravosti, když se děly nějaké nespravedlnosti, tak Bůh jakoby zdánlivě nic nedělá, než něco udělá. A ten zdánlivě nic nedělání, než něco udělá, je čas, kdy Bůh čeká trpělivě pro lidi, aby nějak zareagovali vůči němu. Je například takový velký příběh v Genesis o potopě světa. My jsme tady před 2 lety promítali film Noé a měli jsme tady celou přednášku na téma potopy. Je to příběh, který je v mnoha kulturách světa, asi 270 různých příběhů o potopě, které se víceméně do velké míry zhodují. A vyprávěli jsme si ten příběh, co to znamená, ten příběh, který je v Genesis pro nás. A jedna z věcí, kterou tam vidíme, je, že když Bůh povolává toho muže, aby postavil tu archu, ve které má zachránit alespoň část toho světa, tak Noé tu archu staví 120 let, staví ohromně dlouhou dobu, kde podle toho příběhu žili tehdy mnohem déle. A Noé to staví mnoho let a Bůh nic zdánlivě nedělá. Bůh mu jenom řekl, postav archu. Neřekl mu, jak přijde potopa, kdy přesně přijde potopa, a Noé staví a staví a nevypadá to vůbec rozumně, protože kolem dokola není žádná voda. Všichni se mu vysmívají, všichni mu říkají, kde je ten tvůj Bůh. Vypadá to strašně dlouho, ale v Novém zákoně apoštol Petr ve svém dopise píše, že to Bůh všechno udělá proto, že trpělivě čekal, než se postaví archa. Trpělivě čekal. Na co Bůh čekal trpělivě? Čekal s tím, až přijde potopa, než se dostaví archa, ano, ale také čekal, jestli člověk nezareaguje nějak aktivně vůči Bohu. Jestli neudělá krok vůči němu. Jestli se nenapraví. Jako v jiném příběhu, který je napsaný ve Starém zákoně, kdy přichází Jonáš do Ninive a vyhlásuje Boží soud nad zlem a lidé reagují a kají se a Bůh jim odpouští. Takže Bůh čeká, protože nám dává příležitost udělat nějaký krok. A já věřím, že jedna z věcí, na kterou Bůh čeká a čeká ve tvém životě, je, aby si udělal krok k němu blíž. Aby si udělal krok k němu blíž. Víte, mnozí lidé si myslí, že víra je především o destinaci, že se dostaneme do nebe, když budeme věřit. Ale víra není především o destinaci. Víra je především o cestě. Mimochodem, původní název Ježíšových následovníků nebylo církev ani křesťané, ale původní název byli přívrženci té cesty. Takhle se označovali, a například apoštol Pavel píše, že pronásledoval přívržence té cesty. Oni o sobě mluvili jako o někom, kdo následuje tu cestu, protože Ježíš řekl, já jsem ta cesta. Pravda i život. A protože tím symbolizovalo to, že Ježíš je cesta k Bohu, ale zároveň, že je to proces, že jsme na cestě, že jsme všichni poutníci na cestě. A křesťanská víra ve svém důsledku je pouť, je to cesta. Já věřím tomu, že každý člověk je na cestě k Bohu nebo od něj. Jakoby Bůh byl ve středu našich životů a my jsme se k němu vymezovali, buď od něho, že se snažíme od něho vzdálit a žít si nezávisle na Bohu, jak jenom to jde, anebo k němu, že se přibližujeme k němu, děláme nějaký krok k němu. Je to cesta, kdy Bůh podvědomě nebo vědomě je v životě lidí, dokonce i těch, kteří v něho nevěří, protože mnozí lidé, kteří v Boha nevěří, mají stejně potřebu se proti němu vymezovat. Jako mnozí lidé, kteří psali věci typu Bůh neexistuje, ale nenávidím ho za to, že neexistuje. Mají potřebu se vymezit proti Bohu, ve kterého nevěří. Bůh je ve středu a my se vymezujeme proti němu nebo pro ně, ale jsme na cestě. A Ježíšovi následovníci věří, že celá křesťanská víra je o tom dělat krok blíž k Bohu. A to je něco, co je vyjádřením té důvěry v Boha. Pokud věříme Boha, to znamená, že mu důvěřujeme a to znamená, že děláme krok k Bohu. Je to tak důležitý koncept a důležitý princip, ve který věřím, že jsem s ním naprosto nadšený, že jsem ho dokonce dal jako svoje Instagramové jméno a podtitul na blogu. Jeden krok blíž k Bohu. Já věřím, že to je to nejzákladnější, co můžeme v životě udělat. Udělat krok blíž k Bohu. A druhá pasáž, na kterou se s váma chci podívat, která trochu o tom mluví, je u Jakuba. Jakub je úžasná postava, je to bratr Ježíše, fyzicky bratr Ježíše, měl stejnou maminku. A Jakub, on nebyl Ježíšovým přívržencem nebo následníkem za Ježíšova života, ale po jeho vzkříšení se stal jeho následníkem, stal se jedním z vedoucí církve a napsal list, který máme v Novém zákoně, který se jmenuje, ku podivu, list Jakuba. A v tom listu Jakuba Jakub píše tuho zajímavou pasáž. On tam říká, mějte z toho jen radost, bratři moji, kdykoliv upadáte do různých zkoušek. Víte přece, že zkoušení vaší víry přináší vytrvalost. Nechte však vytrvalost dozrát, abyste byli dokonalí a úplní a nic vám nescházelo. Jakub tady říká, a to píše křesťanům, kteří byli pronásledováni pro svoji víru, kteří zažívali těžké časy, a Jakub jim říká, mějte radost, když upadáte do zkoušek. A já nevím jak vy, ale když jsem to četl poprvé kdysi, tak jsem si říkal, to si snad dělal legraci ten Jakub. Jako radost ze zkoušek,
přežít zkoušku snad, ale radovat se z toho, že na mě přicházejí problémy a zkoušky. A on tady říká proč. Protože jen zkouška dokáže otestovat jádro naší víry natolik, že vytváří v našem životě trpělivost. My jsme si říkali na začátku o netrpělivosti, že je to taková netrpělivá touha, neklidná touha. Ale to, co dělají zkoušky, kterýma procházíme spolu s Bohem, vytváří v našem životě trpělivost. A trpělivost znamená, být stálý, stále stejný, bez ohledu na okolnosti. A to je přesně to, co v nás vypůsobuje cesta s Bohem uvnitř těch zkoušek. Vypůsobuje v nás to, že jsme stálí, stejní, bez ohledu na okolnosti, že se nehroutíme při každém problému, že nejsme jako jo, jednou nahoře, jednou dole, ale že jsme stálí, stejní, bez ohledu na to, co se kolem nás děje. Že víra, důvěra v Boha je primárně o pohybu, že se přibližujeme k Bohu. Ale to, co mě nejvíc fascinuje na celé téhle teologii přiblížení, jak tomu říkám, je to, že když my se přibližujeme k Bohu, Bůh není statický a nečeká, až k němu dojdeme, ale že se přibližuje zase zpátky k nám. Stejný Jakub o pár veršů později říká tuhletu větu. Říká, podejte se tedy Bohu, zepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se Bohu a přiblíží se k vám. On tady mluví o tom, že je to dynamický vztah, ten náš vztah s Bohem. Říká, že to zahrnuje věci jako podat se k Bohu, který je jádrem našeho vztahu, naší důvěry. Znamená to zepřít se ďáblu, to je personifikované zlo, kterému čelíme každý z nás ve svém životě. Ale pak tam říká, přiblížte se k Bohu, udělejte krok blíž k Bohu. A když to uděláš, a to je to, co mě naprosto fascinuje a co mě těší, a čeho se obrovně raduju, když tu tohle místo, že Jakub tam říká, přiblížte se k Bohu, a když uděláš krok blíž k Bohu, tak Bůh udělá krok blíž k tobě. A to je princip křesťanské důvěry. Kdykoliv ty uděláš krok k Ježíši, kdykoliv ty uděláš krok k Bohu, on udělá krok zase zpátky k tobě. Podle mě to funguje i obráceně. Kdykoliv uděláš krok od Boha pryč, on udělá krok od tebe pryč. Ale kdykoliv ty uděláš krok k Bohu, Bůh dělá krok k tobě. A my si někdy představujeme, jak já můžu mít víru v Boha. Co to znamená? Možná to znamená, že s důvěrou uděláš jeden krok blíž k Bohu. A co to může znamenat pro tebe? To může znamenat spoustu věcí. Možná to znamená, že třeba poprvé v životě řekneš, já bych chtěl si přečíst Ježíšův příběh v evangeliích. Možná to znamená, že pro některé jiné, kteří už příběh evangelií znají, řekneš, já se chci modlit k Bohu za svoje problémy. Já přijdu třeba pro modlu po skončení setkání a se za mě někdo modlí, nebo se sám budu modlit. Nebo to znamená, že řekneš, já udělám ještě o krok dál a udělám něco pro někoho, jako bych to dělal pro Ježíše. Nebo to může znamenat spoustu dalších věcí. Ale já bych tě chtěl dnešní ráno poprosit, aby si se zamyslel nad jednou konkrétní věcí, a to takový domácí úkol, který můžeš mít. A tím úkolem je zkusit si odpovědět na otázku v tomhletom týdnu. Jaký konkrétní krok Bohu mohu udělat blíž? Co přesně můžu udělat jako krok? Ne jako velký skok. Pokud si člověk, který má problém s tím důvěřovat Bohu, že Bůh skutečně má nejlepší úmysly pro tebe, že skutečně má tvůj život ve svých rukou, asi těžko skočíš k němu do náruče. Ale co bude ten jeden konkrétní krok, který můžeš udělat blíž Bohu? Protože co se stane? Když uděláš krok blíž k Bohu a Bůh udělá krok blíž tobě, budeš o jeden, nebo dokonce díky tomu, že Bůh udělá krok tobě, o dva kroky blíž tomu, aby si zažil, co to znamená mít opravdový vnitřní pokoj. Mnozí z nás přesně moc dobře ví, co znamená mít neklidnou touhu. To, co tobě Bůh přeje, co já bych si tak moc přál, aby si zažil, je poznat, co to znamená mít pokoj ve svém nitru. Pokoj, o kterém Ježíš říká, že pokoj, který on dává, převyšuje jakýkoliv klid a jakýkoliv pokoj tenhle svět může nabídnout. My jsme dneska v době, kdy lidé utrácejí spoustu peněz, protože jsou zaneprázdněnými lidmi, aby mohli najít svůj vnitřní klid. Jezdí na meditační pobyty, dělají restarty mozku, někteří to fakt potřebují, ten restart mozku, dělají spoustu různých věcí. Ale Ježíš ti nabízí pokoj, který převyšuje všechny tyhle ty pokoje. Všechny tyhle ty klidy, všechny tyhle ty meditace, všechny tyhle ty uklidňování myslí. Ježíš ti nabízí vnitřní pokoj, který převyšuje veškerý pokoj, který je u něj, který ti nabízí. A když uděláš krok k němu a on udělá krok k tobě, jsi hned o dva kroky blíž tomu, aby si zažil vnitřní pokoj, který tě naplňuje, který převyší jakýkoliv pokoj, který tenhle svět dává. A to je přesně to, co ti přeji. Takže moje otázka, znovu úkol pro dnešní den a týden, který je před námi, když budeme pokračovat s touhle sérií dál, je co konkrétně, jaký konkrétní krok můžeš udělat, aby si se přiblížil k Bohu. Pro každého z nás to může znamenat něco jiného a možná neodpovídej na to rychle sám. Možná zkus nad tím přemýšlet, alespoň dneska odpoledne, možná dneska ve sprše. Spoustu nápadů člověk dostane ve sprše, protože to je na jiné téma. Ve sprše fungují nápady, protože mozek je otevřený na nové nápady. Takže možná můžeš přemýšlet, co je přesně ten jeden krok, který já můžu udělat tomu, abych se dostal z té neklidné touhy, která svírá moji duši, jako zaneprázdněného člověka, k pokoji, který dává Ježíš, který nabízí zdarma těm, kteří k němu přicházejí. On nabízí zdarma těm, kteří jsou obtíženi spoustou práce, kteří jsou zaneprázdněni, aby k němu přišli a on jim dá pokoj. Co je jeden konkrétní krok, který můžu udělat? Ten jeden krok budou ve skutečnosti dva kroky k Bohu, protože Ježíš dělá krok zpátky k tobě. A možná uděláš těch kroků víc a nakonec zjistíš, že v jeho náručí je skutečný pokoj, který převyšuje cokoliv můžeš zažít na tomhle světě. Dovolte se mi modlit na závěr a pak budeme pokračovat příští týden z tohoto sérii Spiritualita pro zaneprázdněnou duši. Protože naše nitro potřebuje nasměrovat směrem k tobě, Ježíši. Já ti děkuju za to, že dneska na tomhleto místě, když mluvíme o tom, co to znamená, prožít pokoj, který převyšuje, pokoj, který dává na nové svět. Já se modlím o to, aby každý z nás, ať je kdekoliv na našem životě, kdekoliv na tom úseku nebo v té fázi našeho života, aby našel odvahu v tomhletom týdnu si definovat jeden konkrétní krok, kterým se přiblíží k tobě. A já věřím, a to mě naplňuje naději a nadšením, že když to uděláme, tak ty uděláš krok zase zpátky k nám. A nakonec zjistíme, že v tobě je pokoj, který dokáže uklidnit naše nitro od neklidné touhy k pokoji uprostřed bouře, k pokoji uprostřed tužeb, k pokoji uprostřed rychlosti. A nakonec nám dáš trpělivost, která skutečně vychází z toho, že pokoj je v našem nitro. Amen.